Labrīt, cienījamie kolēģi! Es aicinu pievienoties, ieslēdzot ekrānu Tautsaimniecības komitejas sēdē. Es saprotu, ka mēs esam pilnā sastāvā un pulkstens ir 9, un mēs varam sākt pirmo Tautsaimniecības komitejas sēdi jaunā sastāvā. Šīs dienas Tautsaimniecības komitejas darba kārtība jums arī sūtīta, un darba kārtības lemjošajā daļā ir 10 jautājumi un 2 jautājumi informatīvajā daļā. Vai kolēģiem ir jautājumi par darba kārtību? Es neredzu visu ekrānu, jā, paldies. Es saprotu, ka jautājumu nav, tad es aicinu deputātus balsot par izsludināto darba kārtību. Kurš balso par? Paldies visiem balsojot par, darba kārtība ir apstiprināta. Šīs dienas darba kārtības pirmais jautājums ir par Tautsaimniecības komitejas vadītājam ievēlēšanu. Es aicinu kolēģus izvirzīt kandidatūras. Ja no kolēģiem nav, tad es vēlētos izvirzīt kā komitejas vadītāju kandidatūru Aini Stūrmani. Vai lūdzu ir citi priekšlikumi? Ja citu priekšlikumu nav, tad es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Man ir lūdzu jautājums Jozefa Kļava. Jozef, laikam mums neatbildēs.
Piedod, lūdzu. Man patraucēja darbinieks, es balsoju par.
Paldies 9 deputātiem balsojot par, vienam atturoties. Ainis Stūrmans ir ievēlēts par Tautsaimniecības komitejas vadītāju. Tālāk es Aini lūdzu pārņemt komitejas vadību. Un skatīt nākošos jautājumus. Paldies.
Jā, paldies. Paldies visiem. Paldies par uzticību. Tagad faktiski ir jādara tikai viena lieta. Kopīgi jāstrādā. Noda labā. Tas jau principā arī ir viss. Tā kā paldies. Jā, sākam tad šīs dienas Tautsaimniecības komiteju. Šodien darba kārtībā ir 10 lemjošos daļas jautājums. Jautājumi un man ir 10 lemjošas daļas jautājumi un papildus darba kārtības jautājumi ir 2. Ir 2, jā. Vai jums ir priekšlikumi par darba kārtību?
Aini, es atvainojos, es lūdzu, varbūt mazliet pārtraukt par darba kārtību. Mēs esam nobalsojuši, mēs esam pieņēmuši darba kārtības pirmo jautājumu, jau izskatījuši un lēmumu pieņēmuši. Tālāk tad secīgi ir darba kārtības otrais jautājums, kas ir skatāms. Paldies.
Jā, sapratu, paldies.
Bet mēs neiebalsojām papildus darba kārtību.
Neiebalsojām. Taisnība. Bet Aini, jebkurā gadījumā tu šobrīd esi ievēlēts par komitejas vadītāju.
Labi, paldies. Paldies, tad pēc kārtības tagad ir otrais jautājums, es pareizi saprotu, jā?
Jā, bet šobrīd ir arī jānobalso par papildus darba kārtību.
Nu, tad tā, kā es sākot, arī domājis. Labi, jā. Tad ir papildus darba kārtība, ir 2 jautājumi. Aicinu izteikties. Ir kādam jautājumu par attiecībos papildus jautājumiem? Nav. Ir? Jā, Aldi?
Jā, labrīt. Es gribētu lūgt kolēģus iekļaut šos 2 jautājumus darba kārtībā, jo viņi faktiski pavisam nedaudz nokavēja to brīdi, kad būtu bijis jāsagatavo, un viņi būtu tikuši iekļauti darba kārtībā. Nolikumā noteiktajā laikā vienkārši tas bija tāds steidzams risinājums ir jārod šiem 2 jautājumiem. Es lūgtu viņus nobalsot par iekļaušanu darba kārtībā.
Jā, labi, Jozefa.
Nē, es jau balsoju, paldies.
Ā, jūs jau
balsoju. Nu, jā.
Jā, vēl kādam ir kaut kas sakāms, nu? Tad, lūdzu, balsojam. Jā, vienbalsīgi, paldies. Paldies. Tā, labi, ķeramies tur klāt pie nākamā jautājuma. Jautājums numurs 2 par komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Ir priekšlikumi? Jā, Māri?
Mans priekšlikums ir izvirzīt par komitejas priekšsēdētāju vietnieku Aldi Pinkēnu, tautsaimniecības komitejas vadītāja vietnieka amatam, jo Aldi pieredze pašvaldības darbā ar to saistīto normatīvo aktu pārzināšanu, raksturu īpašībām un atbildības sajūtu, neatlaidību, zināšanas un darbspējas, manuprāt, ir ļoti piemērots šim amatam. Paldies.
Paldies. Jā, Gaidz Bērniņš.
Jā, paldies, kolēģi. Es arī vēlētos izvirzīt priekšsēdētāju vietnieku amatam Aldi Pinkenu, pievienojoties kolēģi teiktajiem. Aldim ir gan pieredze, gan spējas, tik aicinātu arī atbalstīt šo kandidatūru. Paldies.
Jā, kolēģi, vēl kāds grib izteikties? Jā, Edgar?
Sveik, kolēģi, es izvirzīšu Lauri Pīlēģi par vietnieku, mēs visi agrāk runājām. Viņš bija arī paredzēts priekšsēdētāja vietnieka amatam tautsaimniecības jautājumos. Vakar arī bija zināmi pārsteigumi, kad kā bija runāts viens, kad Ieva Brūna būs vietniece, bet tur kaut kas cits ievēlēts. Un es tomēr gribētu kolēģi pieturēties pie zināmas konsekvences. Nevienā normatīvā aktā nekur iekšējā neārējā nav noteikts, ka priekšsēdētāja vietniekam tautsaimniecības jautājumos ir jābūt vietniekam komitejas vadītāja vietniekam, un es domāju, ka ņemot vērā līdzinējās mūsu sarunas, un es arī uzsvēru to, kā jūs arī akceptējāt, arī Pinkēn kungs, ka Pīlēģi kungs būtu atbilstošs priekšsēdētāja vietnieka amatam, nu, To, kāpēc tā situācija izvērtās, to mēs pirmajā domas sēdē izskaidrojām, bet šī situācijā es tomēr gribētu aicināt un palikt pie tā, ka arī mūsu partija, ņemot vērā šo balsu skaitu un kopējo situāciju deputātu skaitu ziņā, man liekas, tas būtu tikai adekvāti tam, lai stiprinātu mūsu sadarbību nākotnē un tam, ka Pīlēģi kungs būs ļoti labs vietnieks ar savu pieredzi, ko mēs arī savstarpējās sarunās uzsvērām, ka Pīlēģi kungam ir ļoti liela pieredze dažādās uzņēmējdarbības jomās, vairākos darbos, ļoti plašs kontakttīkls un pazīšanās arī Talsos pārzīt ļoti laba situācija kopumā novadā. Un tas būtu tikai pareizi, ka arī viņš būtu vietnieks, un tāpēc kolēģis arī aicinu balsot par viņu.
Paldies, Edgar. Gaidz Bērniņš. Jā.
Jā, paldies. Es tikai nelielu repliku. Visu cienu Pīlēģi kungam mēs arī izlemsim balsojot par to, kurš būs komitejas priekšsēdētāja vietnieks, bet attiecībā uz pārsteigumiem es gribētu norādīt, ka vakar vien deputātu tikšanās, kurā Zeldara kungs nepiedalījās. Līdz ar to es aicinu pajautāt varbūt saviem kolēģiem par to, ko mēs vakar izrunājām. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Ir vēl kā priekšlikumi? Jā, Igar.
Es, Bērziņa kungs, vakar ņemot vērā Man bija dzimšanas dienā, es tomēr nevarēju ierasties, ja? To es arī darīju zināju, jums pastarpināt, kolēģi. Es pat labi zinu, kas vakar tika runāts, un es arī zinu jūsu pārsteigumu izbrīnu par to, kāpēc vakar bija tāds balsojums, tā kā ar tām replikām es tomēr aicinātu neaizraukties.
Paldies, labi, paldies. Tad, principā, mums ir divi kandidāti, komitejas vietnieka amata, ir Alis Pinkēns un Lauris Pīlēģis. Aicinu balsot par Aldi Pinkēnu. Kurš par? Kurš pret?
Nē, pagad. bišķi lēnāk, jau padomāt.
Labi.
Jāsaka tā.
Jā, kurš ir pret?
Kurš par papriekš pajautā vēl?
Vēlreiz, labi, tad kurš ir par Aldi Pinkēnu? Paldies. Kurš ir pret? Nav. Atturās. Paldies. Aicinu balsot par Lauri Pīlēģi. Kurš ir par? Paldies. Kurš ir pret? Neviens nav pret. Kurš atturās? Jā. Paldies. Ar 7 balsīm par un 3 atturās par komitejas vadītāju ir ievēlēts Aldis Pinkēns.
Par vietnieku
atvainojos, jā, ir ievēlēts Aldis Pinkēns. Jā, Edgar. Edgar, mikrofons izslēgts.
Jā. Lūgums fiksēt protokolā, ka sanāk tā, ka mēs, pats komitejas vadītājs vēlas, lai vietnieks ir nevis Aldis Pinkēns, bet Lauris Pīlējs, bet jūs visi vairāk mums nobalsēt par kaut ko citu, tā kā to es lūdzu fiksēt protokolā.
Jā, paldies. Labi, kolēģi, tik tālāk esam tikuši, mēs turpinām tad pēc dienas kārtības. Nākamais jautājums par Talas novada domas deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Ziņo kanclējas vadītāji Aija Lorence Lūdzu.
Labrīt! Lai nodrošinātu Talas novada pašvaldības pārstāvniecību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās, Talas novada doma ir sagatavojusi šādu priekšlikumu. Kā pārstāvjus Finanšu un ekonomikas komitejā virzīt Sandru Petersoni un Ievu Krēķi. Kā pārstāvjus Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā virzīt Sandru Petersoni, Ievu Krēķi un Aldi Pinkanu. Kā pārstāvjus Tautsaimniecības komitejā virzīt Aldi Pinkanu, Andija Strātavu un Ainis Tūrmani. Kā pārstāvjus Tautsaimniecības komitejas dzīvokļu jautājumu apakškomitejā, virzīt Andija Strātavu un Arvi Lagzdiņu. Kā pārstāvjus Tautsaimniecības komitejas būvniecības apakškomitejā virzīt Aldi Pinkanu un Arvi Lagzdiņu. Kā pārstāvjus informātikas jautājumu apakškomitejā virzīt Aldi Pinkanu un Girtu Veinbergu. Kā pārstāvjus veselības un sociālo jautājumu komitejā virzīt Andija Strātavu un Daci Zeļģi. Kā pārstāvis Izglītības un kultūras komitejā virzīt Andija Strātavu, Sandru Petersoni un Uldi Katlapu. Kā pārstāvis Izglītības un kultūras komitejas sporta jautājuma apakškomitejā virzīt Ilvu Norenbergu un Aivaru Pekmanu.
Jā, lūdzu, kolēģi, jautājumi. Jā, Edgar Zelders.
Man ir jautājums par tautsaimniecības tēmu. Kāpēc, ja tagad ir Stūrmaņa kungs ir tautsaimniecības komitejas vadītājs, Pinkēna kungs ir priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos, vienlaicīgi vietnieks tautsaimniecības komitejas, vadītājiem, kāpēc tautsaimniecības komitejas jautājumos pārstāvis būs Strātaukums, kurš ir izglītības sociālajos veselības jautājumos?
Jā, Andi?
Tur trīs cilvēki.
Pirmkārt, izglītība kā joma ļoti cieši saistīta ar tautsaimniecību, ar uzņēmējdarbību. Un otrkārt, šās jomas, izglītības un sociālās jomas un veselības jomas, arī infrastruktūras projekti ir man kā vietnieku pārziņā.
Bet tad man ir vēl jautājums, kā tad sanāk arī, tad jau Es domāju, arī citās jomās arī kultūrā ir daudz projekti un sportā tāpat mums tas arī saistīts ar tautsaimniecību, taču atceraties daudz uzņēmēji par lielo sporta hali, multihali, daudz dažādu ideju, kā attīstīt kolēģi. Kaut kā neiet īsti kopā šis stāsts. Man liekas, ka kaut kas nesaskan. Es saprotu, ka ir daudz projekti, bet ja mēs pieturamies pie kārtības, kādā paši esam akceptējuši, kā sadarboties un strādāt piedzīvotē labā, tad uzticēsimies Stūrmai kungam un Tinkēn kungam šeit. Un katrs atbild par savu jomu, ja tad jau sanāk, ka pat cik kā Strāto kungs saka, ka tautsaimniecība cieši saistīta ar izglītību, tad jau šajās komitejās arī ir jāvirza noteikti arī gan Stūrmai kungs, gan Pinkēn kungs, jo tad jau sanāk ir atgriezeniskā saitā, tad Strāto kungs ies uz tām jomām, un šie kungi tad neies, tad viņi tā kā, tas ir tad tas iemesls, kāpēc viņi neiet, man ir jautājums tāds.
Jā, Edgar, paldies, Aldis Pinkēns.
Nu, tas, ko es varu paskaidrot par šo te dalībnieku izvēli LPS pašvaldības savienības komitejā un apašu komitejā, manuprāt, tur viss ir pavisam loģiski. Un lielā mērā Andis piedalās tautsaimniecībā, ja patiesībā viņš šo darbu ir darījis tikko vēl pavisam nesen. Informācija un pieredze, kas ir Andim, es domāju, ka mums nāktu tikai par labu. Bet ja jums, protams, ir priekšlikums kāds savādāk, sakiet viņu. Un...
Jā, labi, paldies. Es no savas pušas arī izteikšos, ka mēs vakar, principā, arī šo jautājumu pārunājām un nonācām pie secinājuma, ka lielāka pārstāvniecība pat pa sevi jau neko ļauj nenodarīs. Jo īstenībā būs iespējams viens otru aizvietot, un Strāto kungs izstrādājas arī pirms tam tautsaimniecības jomā. Tā kā, principā, man personīgi pilnīgi nekas nav pret to. Es aicinu, ja ir vēl kādi viedokļi, tad izsakiet lūdzu, un ja ne, lai mēs varam pāriet pie balsošanas. Jā, paldies. Tad lūdzu, kolēģi, balsojam par trešo jautājumu, kurš ir par. Jā, tā, cik tad tie 4, 9 ir? 9 ir par, kurš ir pret? Kurš atturās? Jā, paldies ar 9 balsīm par, lai man projekts tiek apstiprināts. Pie nākamā jautājuma. Par pilnvarojumu projekta Ķēniņkalna un pieminekļa koklētājs apkārtnes labiekārtošana Talsu pilsētā. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Stujiniece. Lūdzu, Jolanta.
Labrīt. Gribās teikt labdien, nav pierast pie tā agrā rīta laika komitejai. Tā, par pilnvarojumu, tātad visiem tiem, kas līdz šim varbūt nav piedalījušies deputātu darbā un sēdēs, visu līdzinējo laiku, arī iepriekšējā un vēl agrāk sasaukuma laikā, tiek pilnvaroti projektu vadītāji, projektu vadīšanai, kas ar šo te domas lēmumu dod lielākas pilnvaras nekā tas būtu, ja šāds pilnvarojums nebūtu, jo tad projektu vadītājs kopumā atbild par visu projektu dokumentāciju, pamatā arī paraksta visu projektu dokumentāciju un izņemot lielos finansēšanas līgumus un no finansēšanas līgumiem vai pakalpojumu līgumiem un tie, kas ir būvdarbu līgumi, tos paraksta domas un izpildvaras vadība atkarībā no projektu nosacījumiem, bet tajā pašā laikā ir pakalpojumu līgumi, kas ir tā saucamo mīksto projektu, kur ir faktiski daudz nodarbību un nav varbūt infrastruktūras projekts. Tad šādus līgumus arī var parakstīt projektu vadītājs pie nosacījuma, ja finansējums nāk tikai no Eiropas Savienības fondu un netiek iesaistīts pašvaldības finansējums. Nu, tas ir tāds īsais konteksts par to, ka pēc ir šādi pilnvarojumi lēmumi, jo tas atslogo izpildvaras vadību no dokumentu parakstīšanas un izpētīšanas, jo reāli projektu vadītājs vislabāk arī zina, kas projektā notiek, kas ir projekta izpildēs un tā tālāk. Šajā gadījumā ir runa par Ķēniņkalnu, kas standartā nav Eiropas Savienības projekts, bet saņem grantu finansējumu. Un līdz ar to 21. gada 30. jūnijā Tāls Novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts reģionālās attīstības aģentūras vienošanos par valsts budžeta finansējumu saņemšanu šī projekta īstenošanai, lai projekta mērķis ir īstenojot investīciju projektu, uzlabot un paplašināt pašvaldības pakalpojumu klāstu. Un šajā gadījumā tas vairāk ir vērsts uz rekreācijas zonu uzlabošanu un turismu. Tātad investīciju projektu kopējais finansējums 21. un 22. gadā šobrīd saskaņā ar piešķirto ir 1,300,000 apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un valsts budžeta finansējums šobrīd ir 1,105,000 eiro. Un uz šo projektu īstenot lūdzu pilnvarot Aiva Dimanti, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas vadītāji.
Jā, kolēģi, lūdzu. Jautājumi. Alts Pinkens.
Man pusotrs jautājums aptuveni. Ja šāds pilnvarojums, šādu pilnvarojumu nedotu, kurš būtu dokumentu parakstītājs, ko mēs patreiz nododam?
Izpildirektors
to parasti dara, bez domas lēmumu.
Atsevišķos gadījumos, ja tie ir projektu līgumus, lielos projektu līgumus, ja kurā gadījumā paraksta priekšsēdētāji vai izpildirektori. Tas ir saskaņā ar vienošanās nosacījumiem, kas ir Eiropas Savienības projektos. Bet šie visi dokumenti ir vairāk domāti tīri ikdienas dokumenti, kur projektu vadītājs arī ir visvairāk gan iedziļinājis, gan arī pārzina, jo izpildu direktoram mēs fiziski nav iespējams iedziļināties šādu veidu dokumentos, kā piemēram infrastruktūras projektu izpildēs.
Labi, paldies. Un otrs ir lēmuma projektā ir rakstīts lemjošajā daļā. Projektu vadītājiem savas kompetences ietvaros parakstīt iesniegtos rēķinus un pavadzīmes. Kāda ir šī kompetence? Ir kaut kāds limits, līdz kuram konkrētais darbinieks var šos rēķinus pavadzīmes parakstīt? Vai kā? Kur tā kompetence ir robežā?
Šis darbinieks drīkst parakstīt rēķinus un pavadzīmes un tamlīdzīgas dokumentus saskaņā ar konkrēto projektu. Tālāk, protams, tas aiziet savu gaitu uz finanšu nodaļu un visi pārējie paraksti un saskaņojumi tāpat kā visiem finanšu dokumentiem, bet tīri tas attiecās uz konkrētā projekta dokumentāciju.
Skaidrs. Labi, paldies.
Jā, vēl jautājumi, Jūzefa, tev?
Man jautājums ir tāds, es saprotu, kad iepirkums ir noslēdzies un summa ir zināma, ja kā tur ir Jolanta.
Iepirkums šobrīd ir tajā procesā, kad vēl ir iespējams apstrīdēt šos te iepirkuma rezultātus, bet summa ir zināma tā, un summa šobrīd, tātad būvdarbi, pirmai kārtai ir 183,825,000 eiro, ieskaitot PVN, un būdarbi otrai kārtai, ieskaitot PVN, ir 1,353,686 eiro.
Nē, mana doma bija tāda, vai konstatējošā daļā jau nebija jāieraksta visa lielā, visa pilnā objekta vērtība, ja kā lai pasaka. Jā, bet šī gadījumā to skaitļu vēl nav.
Šobrīd mēs vēl to nevaram izdarīt, tas nebūs korekti vēl.
Paldies, jā.
Iespējams, ka līdz sēdē mēs to varam jau izdarīt, bet šobrīd vēl nē, tad ja mēs varam precizēt šos ciparus.
Labi, paldies. Alvis Pinkens.
Jā, patiesībā man šķiet, ka pilnvarojuma gadījumā nav no tā summas, tur nekādas ietekmes to pilnvaru neatstāja, jo jebkurā gadījumā
Aldies, nepiekrītu, jo ir cilvēki, kas skatās arī summas, sapratumā pareizi, jā, un man arī pietiekam pieredze ir, bet ja šo summu nav, tad paliek atvēlētā summa, jā.
Projekta ietvaros viss dokuments, tā no pilnvaru
ir. Kas tiek dots, jo būtībā arī tur paliek arī tāpat pašvaldības daļa, un kura būs šī gadījumā pietiekami liela, jā.
Jebkurā gadījumā mēs vēl tikko būs uzzināmi šie te finansējuma apjomi, Visticamāk, tā varētu būt pat finanšu komiteja, ja kaut kas, nu, ja tā pārsūdzība neienāk, tad tā būs finanšu komiteja, uz kuru mēs ejam ar lēmumu projektu, visticamāk, par kopējo finansējumu.
Paldies, paldies.
Tik liels termiņš ir līdz iespējām vēl pārsūdzēt lēmumu?
No šodienas 11 dienas.
No šodienas 11 dienas. Paldies. Jautājumi vēl? Priekšlikumi, viedokļi?
Balsojam. Nu. Priekšlikums atbalstīt.
Tad, jā, aicinu visus balsot. Kurš ir par šo lēmumu projektu? Jā, paldies. Kurš ir pret? Atturās. Jā, paldies. 9 balsis par, pareizi saku, ja? Un viens pret. Viens atturās, ja lēmuma projekts tiek pieņemts.
Es gribēju pamatot balsojumu.
Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, kā jau minēju iepriekš mūsu tikšanās reizēs, kamēr netiks atrisināts šis jautājums vai gūti paskaidrojumi un viss būs skaidrs attiecībā par tehniskiem risinājumiem. Līdz tam brīdim mēs nevienu jautājumu, kas ir saistīts ar Ķēniņkalnu, neatbalstīšu.
Jā, paldies, Lauri. Paldies, tos viedoklis ir skaidrs. Labi. Jā, kolēģi, ejam pie nākamā jautājuma. Jautājums numur 5 par pilnvarojumu projektā numur 4.2.2.0 šķērsvītra 20. Šķērsvītra 1, šķērsvītra 0, 22, skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve pirmā kārta. Par jautājumu ziņo attīstības plānošanas projekta vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujinieca. Lūdzu, Jolanta.
Jā, es turpinu. Tātad šis ir līdzīgs lēmuma projekts kā iepriekšējais. Šajā gadījumā tas ir Eiropas Savienības projekts SAM 422 ietvaros un saistīts ar Tāls otrās vidusskolas metodisko centru, skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve pirmā kārta. Šī projekta sākums ir definējams ar 3. martu šā gada, un projekta mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu un sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu saistībā, lai samazinātu izdevumus par siltumu apgādi un tādā veidā nodrošinot labāku skolas energoefektivitāti tieši otrās vidusskolas metodiskā centra ēkā. Tātad projekta ietvaros paredzēts nosiltināt fasādi, jumtu un pagraba sienas, nosiltināt arī pagraba sienas virszemes tā kā stadijā un arī tieši pašu pagrabu. Tātad kopējās projekta izmaksas ir 516.111 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, attiecināmās izmaksas ir 412.459 gandrīz, eiro, un neattiecināmās izmaksas ir 103.635 eiro. Tātad saņemtais publiskais finansējums ir 320.712 eiro, un valsts budžeta dotācija 14.149 eiro. Tās no pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 181.250 eiro. Šajā gadījumā lēmuma projekts ir sagatavots, un es lūdzu pilnvarot mūsu nodaļas projekta vadītāju Baibu Lorenci īstenot šo projektu ar visām piešķirtajām pilnvarām.
Paldies, paldies, Jolanta. Lūdzu, kolēģi, jautājumu. Jā, Lauri.
Man ir jautājums. Šis ir projekts, kas attiecas uz tā saucamo metodisko centru, jā?
Jā, jā.
Un mums pirms tam ir domas lēmums, kur mēs katru gadu piešķiram konkrētu naudas summu, jā, šim?
Jā.
Un tagad daļa no šī projekta tiks veikts ar šo fondu atbalstu.
Jā.
Tad es saprotu teorētiski, ka mēs ietaupam naudu no budžeta.
Teorētiski, jā.
Praktiski?
Šobrīd ir pārāk apgalvot, bet, protams, pārbūves projekti mēdz nest sev līdzi papildus izmaksas. Es ļoti ceru, ka šis nebūs tas gadījums, bet pilnīgi šobrīd ar apgalvot, ka būs tikai un vienīgi šādas izmaksas, es neņemos. Līdzfinansējums šajā gadījumā tiks nodrošināts no šī te piešķirtā finansējuma, no kas jau mums ir pašvaldības lēmuma apstiprināts.
Tad, lai visiem būtu skaidrs, es palūkšu uz Finanšu komiteju sagatavot to lēmumu kārtību, secību, kādu mēs esam lēmuši un kādas naudas ir piešķirtas tieši attiecībā uz šo projektu. Lai visiem būtu skaidrs, tie, kas jau ir bijuši, tiem ir skaidrs, bet arī lēmumu, kas saistībā ir tieši ar šīs ēkas atjaunošanu un būvprojektu.
Es saprotu, tā skaitā arī to lēmumu, ja kas ir par to ikgadējo finansējumu piešķiršanu. Jā,
jā tieši tā, jā.
Mhm. Labi, Aini, paldies.
Aini, čatā ir jautājumi arī.
Kādu jautājumu, kam vēl jautājumu lūdzu?
Es teicu, čatā ir jautājumi, paskaties lūdzu.
Čatā ir jautājums, jā, to es uzdošu. Jautājums ir par to, vai ir jau veikts iepirkums šobrīd?
Jā, iepirkums ir veikts, un šobrīd arī ir beidzot izvēlēts pretendents, jo tas process bija pietiekoši garš. Jā.
Ok, labi, paldies. Kolēģi, vēl jautājumu viedokļu? Ja nav, es aicinu visus balsot par lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies, kurš pret? Atturās? Jā, deviņiem pret un vienam atturoties. Paldies. Deviņiem par, vienam atrotas, jā, lēmuma projekts tiek pieņemts. Tā, jautājums numur 6 par pilnvarojumu projektā numuru LL1 domazīme 449 ezeru pārvaldību un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļ Lietuvā. Attīstīs plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujinīs. Lūdzu ziņojot.
Jā, turpinu ziņot ar šādu pašu pilnvarojuma lēmumu. Šajā gadījumā tas ir par projektu, kas mums ir izgājis ļoti ilgstošu šo te apstiprināšanas procesu un arī pēc tam saskaņošanas procesu, jo šajā projektā ir iesaistīti vairāk partneri, jo projektu iesniedzām nevis mēs, bet mēs bijām kā partneri Kurzemes plānošanas reģiona kopējā projektā, un līdz ar to viss šis process, kamēr mēs tikām arī līdz līguma parakstīšanai un arī tālāk jau daudz saskaņošanas procedūras paņēma pietiekoši ilgu laiku. 7. aprīlī šī vienošanās tika parakstīta visiem partneriem saistībā par projektu ieviešanu, un šajā projektā ir plānots uzlabot tātad Sasmakas ezera slūžu šo te tehnisko stāvokli, tātad veicot slūžu pārbūves vai atjaunošanas darbus, pareizāk sakot. Finansējums jau ir apstiprināts, arī iepirkums ir beidzies jau, un faktiski šobrīd jau ir noslēgts līgums un jau sākam darbus. Šo kopējās projekta izmaksas saistībā ar šo te projektu ir 161 956 eiro apmērā, no kurām Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums ir 137 663 eiro. Un arī valsts budžeta līdzfinansējums ir nedaudz vairāk 8000 eiro, un tās no pašvaldības līdzfinansējums ir 16195 eiro. Arī šo projektu īstenot un rīkoties savu pilnvaru ietvaros, lūdzu pilnvarot mūsu projektu vadītāju Baibu Lorenci.
Paldies, kolēģi, jautājumu. Man ir jautājums attiecībā uz šo te projektu. Vai, principā, šobrīd mēs runājam tikai par Sasmakas ezeru, darbiem pie Sasmakas ezera, pie slūžām. Šī projekta ietvaros mēs neizmantojam nevienā citā ezerā nekāds iespējas.
Es tagad varu atbildēt, jā. Šobrīd mums vienkārši ņemot vērā iespējamo finansējumu, un kāds bija pieejams tobrīd vispār, lai pieteiktos šim te projektam, Tur maksimālais finansējums bija 200 tūkstoši, un faktiski šis projekts arī paņem visu finansējumu, un līdz ar to mums vienkārši nu, finansiāli nebija iespēja uz šo finansējumu iegūt lielāku, lai kaut ko darītu vēl kādā citā.
Sapratu, labi. Paldies. Lauri?
Man ir jautājums par šiem plānotajiem apmaiņas pasākumiem un apmācībām. Vai jau ir skaidrs, kādi šie pasākumi būs un kas ir šie mērķi, kas šajos pasākumos apmācībās ir jāsasniedz?
Es šobrīd komentēt nemāku, jo projektu iesniedzot par šiem pasākumiem tiek sniegts vispārīgs apraksts, ņemot vērā esošo situāciju. Mums jau pirmā projekta partneri tikšanās notika virtuālā vidē Zoom platformā. Līdz ar to pieņemam, saglabājoties esošajai situācijai, visticamāk, visi šie pasākumi būs arī virtuāli.
Un jautājums, kāda mērķi jāsasniedz šajos pasākumos un apmācībās?
Ezeru apsaimniekošanas uzlabošana. Tā kā šie pasākumi būs saistīti ar šo projektu mērķi, bet konkrēts pasākums un cik tie būs, es šobrīd nosaukt nevaru. Tās ir gan projekta partneri tikšanās, gan arī apmācību pasākumi.
Paldies. Ja jautājumu vairs nav, lūdzu. Balsot. Ja
tie, kas nepazīst, jums ziņoja Baiba Lorēns arī papildi informāciju.
Jā, ļoti patīkam, Baiba, labi, paldies. Jā, aicinu balsot, kurš par lēmumu projektu? Paldies, lēmumu projekts vienbalsīgi tiek atbalstīts. Paldies. Nākamais jautājums par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajām īpašumam Rīgas ielā 29 Talsos, Talsu novadā. Ziņu attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs, Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri. Lauri?
Ja, atvainojos, tā skaņa. Labdien visiem. Tad apstiprināšanai tiek virzīts lēmuma projekts par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29 Talsos. Tad tas ir īpašums, kas atrodas pretī degvielas uzpildes stacijas Circle K, un šajā vietā pašlaik ir izvietota automātiskā mazgātu putu. Lēmums vienreiz jau ir skatīts domas sēdē, tas notika šī gada 1. aprīlī, bet tad doma nepietiekam balsu dēļ, lēmumu nepieņēma, mēs atkārtot viņu virzam. Pat detāla plānojuma izstrāde ir uzsākta pagājušā gada februārī, kad pašvaldība pieņēma lēmumu par izstrādes uzsākšanu. Te gan jāpiebilst, kad izstrāde notiek vienlaiks ar būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde. Pašlaik būvprojekts minimālā sastāvā ir iesniegts būvvaldē, un tā virzība notiks tikai pēc detāla plānojuma apstiprināšanas. Pašā detāla plānojumā tiek pamatota šī automātiskā degvielas uzpildes stacijas izvietošana. Tur tiek paredzēts vienlaik uzpildīt divas automašīnas, tās ir gan vieglās automašīnas, gan smagās automašīnas. Varbūt šis būtiskais aspekts, kāpēc arī iepriekš nebija apstiprināts šis detāla plānojums, bija šīs smagās automašīnas, jo iepriekš deputātiem arī bija šīs papildus bažas par drošības aspektiem un transporta plūsmu, ko apgrūtinās, kaut kādu varētu apgrūtināt šo satiksmu pie paaugstinātas satiksmes intensitātes. Paša detāla plānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Talsnot pašvaldības teritorijas plānojums, kura 217. punkts nosaka, ka degvielas un gāzes uzpildes stacija izvietošana atļauj tikai pamatoja to ar detālu plānojumu. Līdz ar to tika pieņemts šis lēmums par detālu plānojumu uzstrādi. Ir notikusi publiskā apspriešana, ir saņemta pozitīva atzinuma no 5 institūcijām, ir publiskās apspriešanas laikā ir saņemta arī 4 iesniegumi no iedzīvotājiem vai iestādēm. Pašam dokumentam nav piemērots ietekmes vidu novērtējums. Papildus ir pašvaldība pieprasījusi un saņemts CSDD, ceļu drošības audita departamenta sagatavotais ceļu drošības audits. Tajā ir dot ieteikumu transporta satiksmes uzlabošanai, kas arī daļai būtu attiecināma uz šo detālu plānojumu teritoriju. Šis audits ir nosūtīts arī izstrādātājiem, ja būtu ņemams vērā pie būvprojekta izstrādes. Jā. Kā jau es iepriekš minēju, tad detāla plānojums jau ir ticis iepriekš virzītas apstiprināšanai, bet tas netika pieņemts. Šeit gan ir ņemams vērā šie ministra kabineta noteikumi numurs 628, tie noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kurus 119. punkts nosaka. Tātad trīs variantus vai trīs veidus, kas būtu jādara ar detāla plānojumu. Tātad pirmais pašvaldība var pieņemt, tad pašvaldība var pieņemt vienu no šādiem lēmumiem. Pirmais variants, tas ir par apstiprināšanu, tas ir tas dokuments, ko virza attīstības plānošanas projektvadības nodaļa, arī kas ir pašlaik tiek virzīts uz domas sēdi un ņemot vērā, ka nekāda būtiska aspekta no iepriekšējās sēdes nav mainījušies, principā viņš tiek virzīts tādā pašā redakcijā kā iepriekš. Otrais variants paredz detālu plānojumu pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, un trešais paredz, kad var arī pašvaldība atteikties, apstiprināt detālu plānojumu. Šeit gan būtiski tas, kas jāņem vērā, tad ir arī šajā lēmumā janvārā ir šis pamatojums, kāpēc mēs vai pilnveidojam vai atsakāmies apstiprināt šo dokumentu. Tad ņemot vērā iepriekš minēt, to pašvaldībai būtu jāpieņem viens no šiem trim lēmumiem, tad mēs virzam lēmu par apstiprināšanu. Te jāmin arī ir, kad pašvaldība saņēma 15. Jūnijā Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā ministrija arī lūdzu nekavējoties iekļaut pašvaldības sēdes darba kārtībā jautājumu par šo detālu plānojumu un šo rezultātu nosūtīt viņam arī publicēt to teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Pats lēma projekts sastāv no četriem punktiem. Tātad pirmais lēma punkts paredz apstiprināt detālu plānojumu, otrais lēma punkts ir attiecināms administratīvo līgumu, tātad pēc detālu plānojuma tātad šīs lēma pieņemšanas ir šis mēnesis, kad jebkurš var pārsūdzēt ar saviem argumentiem šo lēmumu. Un ja tas nenotiek, tad četri nedēļu laikā mums būtu noslēgums šis administratīvais līgums. Administratīvais līgums paredz lielam, tā tad ir detālu plānojumu īstenošanu un termiņus tā īstenošanai. Te būtiski būtu divas lietas, tātad pats detālu plānojumu realizācija paredz to īstenošanu divās kārtās. Tātad pirmā kārta ir šī dokumentu sagatavošana, tad būtniecības dokumentācijas sagatavošana, kas ir paredzēta līdz nākošā gada 31. Martam, un otrā kārta paredz pašu degvielas uzpildu stacijas izbūvi un nodošanu eksploatācijai, kas ir īstenojama līdz 2022. Gada 30. Septembrim. Trešais punkts paredz detālu plānojumu publicēšanu, tad tas laikraks Latvijas vēstis pašvaldības internetu vietnē. Un ceturtais punkts paredz ir attiecināms uz pārsūdzēšanas kārtību. Man tas būtu īsumā viss. Lūdzu apstiprināt detālu plānojumu. Ja ir jautājumi, es varēšu varbūt atbildēt arī piedalās īpašnieku pārstāvs. Arī varbūt, kaut, ja ir nepieciešams, var dot savu arī kaut kādu skaidrojumu lietu.
Jā, paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājumu. Gaidz Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies. Man nav jautājums par detālu plānojumu, bet man būs jautājums īpašnieku pārstāvim. Varbūt mēs varam viņu redzēt šeit. Es neredzu, kurš ir
īpašnieku pārstāvim. Varam redzēt, jā.
Jā, jūs esat, jā. Jautājums ir sekojošs. Līdz manīm ir nonākusi informācija par to, ka īstenojot blakus projektu, tad šo te automazgāšanas staciju attiecīgi uzņēmējs vai attīstītājs, nezinu, šobrīd detaļas, nav veicis pilnīgus norēķinus ar objektā iesaistītajiem būvuzņēmējiem, attiecīgi radot arī tādu negatīvu auru ap šo te objektu. Man šobrīd nav nekāda pierādījuma par to uzreiz gribu teikt, bet es gribētu varbūt jūsu komentāru, es pieņemu, ka jūs zinat, par ko šajā gadījumā ir runa.
Jā, paldies pirmkārt tām par iespēju izteikties. Andis Vitmans uzņēmuma pārstāvis. Jā, es varbūt sākuši atbildot uzreiz uz jautājumu Bērziņa kungam. Es arī esmu šāds baumas dzirdējis no savas puses ar pateikt, ka mūsu uzņēmums ir norēķinājies pilnīgi ar visiem, jebkurš mūsu uzņēmums. Situācijā, par kuru varbūt jūs runājat, arī cietē esam arī tā skaitā mēs. Bet, jā, līdzīgi kā jums arī mums nav nekādi pierādījumi. Ko es gribētu aicināt, ja kādam, ja jums ir zināms kāds, kurš ir sevi uzskat par cietušu vai kā savādāk, varat droši dot viņam man kontaktu, mani kontakti ir pieejami domē arī. Mēs varam tikties klātienē, izrunāt visas šīs lietas. Bet nu, pēc būtības tam šo te jautājumu nevajadzētu attiecināt tagad uz detālu plānojumu pieņemšanu. Vai es atbildēju uz jautājumu?
Jā, paldies. Jūs atbildējat uz jautājumu. Protams, es neatiecinu šo jautājumu uz detālu plānojumu pieņemšanu, bet mans aicinājums būtu kolēģiem varbūt īpaši rūpīgi sekot līdz šī projekta tālākai attīstībai, jo nu, tā aura, kas šobrīd ap šo projektu ir, vismaz man dzirdēt, nu, droši vien labu slavu nerada. Paldies.
Es varbūt vēlreiz paturpināšu par auru ar mums. Līdz šim brīdim patiešot neviens nav sakontaktējies. Es aicināšu neizplatīt baumas, neradīt kaut kādas auras vai kā savādāk. Ja ir nepieciešams, ja kāds grib uzdot kādu jautājumu, klātienē, neklātienē vai kā savādāk, lūdzu uzdodiet to patiešo uzņēmumu pārstāvju, tas ir man. Man kontakt.
Jā, paldies. Paldies, Itmekungs, man arī lūgums no savas puses. Principā jau komitejas laikā. Runāt par lietu, konkrēti, kas attiecās uz jautājumu izskatīšanu. Paldies, Edgars Zeldars.
Es varbūt par lietu šoreiz.
Jā, lūdzu.
Mēs kā uzņēmums, tā kā puto un kā potenciālais, arī šis te degvielas uzplots operators, mēs esam zināmu spēlētāju tirgu, mēs rūpējamies par, gan par klientu apkalpošanas kvalitāti, gan par produktu kvalitāti, gan tā skaitā arī par apkārtējo vidi, Tā ir skaitā arī par satiksmes organizāciju. Tātad, un, ja tieksim tālāk, būvprojekta ietvaros būs nepieciešami, tieksim, kaut kādi labojumi vai uzlabojumi, mēs viennozīmīgi viņus izskatīsim, mēs strādāsim pie satiksmes organizācijas uzlabojumu, un skaits, kas arī ir mūsu interesēs, lai tā vide tur būtu sakārtota, un nekādā gadījumā, tieksim, neradīt kaut kāds, kā lai sāk, neērtību klientiem. Jā, paldies.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi vēl uzņēmēju pārstāvim? Jā, Edgars Zelders, prasīju vārdu, lūdzu.
Man vienkārši viedoklis, es saprotu, ka no ministrijas es tiktu pateikts ministriju, kuru principā ir vada partija, kas ir Tals novada attīstība arī partneris, un viņi ir stingri pateikuši, ka šis detāla plānojums ir jāvirza, un pašvaldība novilcina šos lēmumus, tas ir stingri uzrakstīts, un tā ir viena lieta, ko es gribēju izteikt, lai mums nebūtu kaut kāds nepatikšanas pašvaldībai, kā jau tas ir agrāk bijis, un par man arī interesētu, kas tās ir par saistībām, nepildītām vai lietām, ko Bērziņa kungs minē, vai tas ir tāds klaču līmenis, vai tas ir kaut kas nopietins, jo varbūt ir vērts apkopot kopējo situāciju, kāda ir parādnieki pašvaldībā kopumā, kādi uzņēmumi, un es īsti to kontekstu līdz galam nesapratu ar šo jautājumu, bet ja tā interese ir, es arī piekrīt, ka vajadzētu tad varbūt kopumā aktualizēt, arī tur droši vien es tad raicināt Bēziņu, ka mums ir daudz krimināla procesa, kurā ir joprojām iesaistīti uzņēmumi, kas pilda joprojām līgums ar pašvaldību. Pašvaldība ir pieteikta ar zaudējumiem arī tais procesos, un tas mums ir ļoti, ļoti iespaidīgs. Es aicinātu varbūt pat apkopot savādāk, mēs kaut kur vienā brīdī kaut ko vienu, otru, trešo kaut ko sakam, bet tāds īsts skaidrības, kurš tad mums tur ko ir parādā vai kādam parādā vai kas, lai mums arī būtu. Jā, paldies, skaidrība.
Jā, paldies, Edgar, paldies par viedokli. Jā, es no savas puses gribu izteikties, es saprotu to, ka šis jautājums, nu, tomēr viņš tiek no domas puses gana ilgi novilcināts, un jāreiz ir tā, ka mums principā ir iespēja vai nu tikai pilnveidot detālu plānoju vai nu arī atteikt šo te, es tā saprotu, ka uz šo brīdi kolēģi izsakīties, ja kādam ir kaut kas, jo mums principā nav iemesls šobrīd šo jautājumu neizskatīt tādā kontekstā, kādā viņš ir sagatavots. Jā, tas ir mans viedoklis. Vai vēl kāds grib izteikties? Aldi Pinkai un Lūdzu.
Jā, paldies. Atbildot uz deputāta Zeldera jautājumu, nevis atbildot, bet informējot, es varu pateikt, ka šī detāla plānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā 12. Gada rudenī informāciju par Talsu uzņēmēju negatīvo pieredzi saistībā ar šo objektu ir informējuši Talsu komersanta klubs. Biedrība. Tā kā tas ir zināms, tātad Talsu uzņēmējiem ir bijušas kādas problēmas. Tur, protams, nav teikts, kas tas ir, un tas arī nav šī detāla plānojuma īsti priekšmets, par ko spriest. Bet katrā ziņā ir vietēji uzņēmēji, kuriem ir bijis kaut kas sakāms šajā jautājumā. Bet par pašu detālu plānojumu, manā ieskatā, viņš ir izstrādāts tāds, kāds viņš ir ticis, kāds ir uzdevums ticis dots tajā teritorijā, kādā ir saskaņots, un tur īsti tieši detālu plānojuma iekšpusē es personīgi nesaskatu nekādas tādas lietas, kuras varētu traucēt viņu atbalstīt. Tā,
paldies, tas, kolēģi, ir vēl viedokļi? Ir vēl jautājumi viedokļi? Kolēģi, ja nav, tad mēs beidzot varam balsot. Lauri, atvaino, jā, lūdzu, Lauri.
Jā, iespējamā interesu konflikta dēļ es balsojumā nepiedalos.
Jā, sapratu, paldies. Aldi Pinken, vēlreiz lūdzu.
Jā, man jautājumiņš, šis lēmuma projekts iet uz finanšu komiteju vai es domu?
Kā tur ir rakstīts lēmuma projekts uz domu? Paskaries, lūdzu, reiz.
Kurš var domu pastāstīt?
Uz domi, ja?
Iepriekš uz domi ir virzīta arī šie jautājumi.
Jā, iepriekš uz domi ir skatīts, jā.
Labi, paldies, skaidrs.
Jā, labi. Tā, viss. Tad, kolēģi, lūdzu balsojam. Kurš par lēmumu projektu? Paldies. Kurš pret? Atturās? Manuprāt, bija 8 par 9. Lauris nepiedalās 9, jā. Tā, ar 9 balsīm par lēmuma projekts tiek pieņemts. Pie 8. Jautājuma. Par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lojas, Mazirbē, Kolks, Pagastā, Talsu, Novadā. Par jautājumu ziņot Dundags pagas pārvaldes attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Detāla plānojums izstrādāts atbilstoši Kolkas pagasta teritorijas plānojumam. Un teritorijas plānojums paredzēja šajā teritorijā izstrādāt detāla plānojumu, ja tiek veikta būvniecība. Detāla plānojuma teritorija atrodas Līteres Nacionālā parka ainava aizsardzības zonā, un tāpēc pietiekami sarežģīts izstrādes process bija. Sākumā atbildīgās institūcijas neprasīja strateģisko ietekmes uz vidu novērtējumu, taču tad, kad saņēmām jau atzinumus, tad tika pieprasīts sagatavot iesniegumu, ko mēs arī darījām, sagatavojām iesniegumu vidas pāraudzības valsts birojam un lūdzām pieņemt atbilstošu lēmumu, vai šim detālu plānojumam būtu piemērojams strateģiskais ietekmes uz vidu novērtējums. Vidas pāraudzības valsts birojas atbildēja, ka ne, un tāpēc tas arī netika veikts. Izstrādes procesā ir veikti visi nosacījumi, ko prasīja atbildīgās institūcijas, un ir saņemti pozitīvi atzinumi. Ir sagatavots administratīvais līgums, kas ir jums arī pielikumā. Jums arī tika nosūtīts kopsavilkums, kā to nosaka ministra kabineta noteikums 628 par detālu plānojumu izstrādi, kur ir viss aprakstīts, un arī pats detālu plānojums. Līdz ar to tiek virsīts lēmuma projekts apstiprināt nekustamā īpašuma Lojas, Mazirbē, Kolkas pagastā, Talas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862002 32 detālu plānojumu, un Līdz ar to vēl es gribētu vēl vienu piebildīti. Kā jūs redzējāt, mums ir dažādi viedokļi attiecībā par termiņu administratīvā līguma. Juristi uzskata, ka jā, vēl drusciņ tālāk. Jā, lūk. Tātad lēmuma projektā ir līdz 31. gada 1. septembrim, taču juridiskā nodaļa norādīja, ka saskaņā ar apdzīvotu vietu likumu, kas mums nosaka reformu, tur ir teikts pārējais noteikumos, ka jaunais teritorijas plānojums jāstājas spēkā ir visam novadam 25. gada. Arī šis administratīvais līgums. Es īsti līdz galam nepiekrītu, un es esmu uzsākusi konsultāciju ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas zemes telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamentu, lai viņi konsultē, jo pie šādas analoģijas varētu būt situācija, kad 24. Gadā apstiprinot detālu plānojumu, kādā no kolkas teritorijām būtu gada laikā jāīsteno detālu plānojums, kas absolūti, manuprāt, ir nepieņemam īpašniekam, kurš pats finansē izstrādes procesu. Esmu sazinājusies arī ar īpašnieku. Īpašnieks saka, ja nu galīgi, tiešām līdz sēdē mēs to noskaidrosim, kā tad īsti pareizi ir, ja ministrija teiks, ka līdz 25. gada 31. decembrim, tad protams, viņš saka, ka kaut arī šobrīd būvniecības cenas ir neprognozējams un aug, un viņš domā, ka viņš paspēs, bet varbūt es lūgtu neskriet laikam pa priekšu, un tiešām līdz sēdē es jūs informēšu par ministrijas atbildi un jums visiem nosūtīšu, ko tad varam saka šajā jautājumā. Tas man tā kā kopumā un īsumā viss, ja ir kādi jautājumi.
Jā, kolēģi, lūdzu, jautājumu. Gaidz Bērziņš, lūdzu.
Man ir tehnisks jautājums. Ja es pareizi sapratu, pēc iesniegtajiem dokumentiem, tur ir jebkurā gadījumā vairāk kā 2 hektāri šī zemes platība. Pareizi,
jā? Jā, zemes platība ir 2 hektāri, kā to nosaka aino aizsardzības zonas minimālā platība ir 2 hektāri, un tāda arī tur ir. Līdz ar to zemes gabals ir nedalāms un tikai apbūvējams ar vienu sētu un palīgāku. Jā.
Paldies vēl. Lauris, lūdzu.
Jā, man arī tehnisks dabas jautājums. Šeit šajos plānos, kur ir esošā situācija un plānotā situācija, un plānotajā situācijā šī te valsts nozīmes ūdens noteka ir uzzīmēta, vismaz iezīmēta platāka nekā esošajā situācijā. Tur ir vai nu apzīmējumos kaut kas, vai tur ir plānots tomēr kaut ko darīt?
Tātad tā ir plānotā situācija, es paskaidrošu. Tur šī zona ir uzlikta, kā jūs redzat, MZDP3, mežainis ar mājvietām, teritorija ar indeksu, kas nozīmē, ka tur šajā teritorijā nedrīkst izvietot būves. Tas ir tā domāts. Lai nebūtu Lojas upes krastā būvniecība, tas tā tur ir domāts, jā.
Būvniecība. Ceļš ir arī infrastruktūras būve.
Ceļš tur nevajag. Ceļš mums jau ir parādīts, kurā vietā. Tur nav vajadzīga nekāda apbūve. Mēs sargājam tomēr šo ļoti jūtīgo ekosistēmu un tur neplānojam nekādu būvniecību. To pasaka detālu plānojums.
Paldies. Vēl kolēģi, jautājumi. Viedokļu priekšlikumi. Jā, tad faktiski ir paliekam pie tā, ka līdz domas sēdē tad jānoskaidro konkrēti par termiņu, kurā ir īstenojams detālu plānojumu.
Jā, paldies.
Jā, kolēģi, aizsim balsot par Anu projektu. Kurš par? Jā, vienbalsīgi, paldies. Anu projekts tiek pieņemts. Nākamais jautājums, numur 9, par finansējumu piešķiršanu Talsu. Par finansējumu piešķiršanu tilta pārbūvē par stendes upi pastendē. ziņo saimniecības nodrošinājuma nodaļas īpašumu pārvaldības daļas vides speciāliste Aija Svarīnska. Lūdzu.
Labrīt.
Aija, labrīt.
Tātad lēmuma projekts sagatavots, lai piešķirtu līdzfinansējumu no dabas resursu nodokļu vides aizsardzības fonda līdzekļiem. Kopējā summa tiek plānota 124 156,73 €, ko plāno sadalīt divās daļās 21. un 22. Gadā. Plānotā summa paredzēta būvdarbiem, būvu uzraudzībai, autoru uzraudzībai. Varbūt sīkāk pateikšu un pastāstīšu, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā ir apsekojusi objektu, ir sagatavots apsekošanas akts, kas arī tika pievienots jums dokumentos, bet būtiskāko varbūt es arī šobrīd gribu mutiski pateikt, ka tātad tilts atrodas pastendē pār Stendes upi un atrodas pastendes vēsturiskā muižas ansambļa teritorijā. Tas ir gājēju, velosipēdu un auto braucēju tilts, jeb inženieru būve, kalpo jau šīs nesošās konstrukcijas, kalpo jau apmēram 150 gadus. Tehniskajā apsekojumā ir sniegts atzinums un jau 2019. Gadā ir pateikts, ka tilts ir pirms sabrukšanas stadijā. Un tilta eksploatācija ir bīstam pie jebkādu veidu slodzēm. Būtiski, ko es gribu arī pateikt, ka caur šo paplašināto granīta akmeņu balstu sienām tiltam augštecas pusē ir izbūvēts sadzīves kanalizācijas spiedvats bez papildus balstiem virs upes, kas veido 5,4 metrus brīvo laidumu. Tāpat gan šajā tehniskajā atzinumā, gan arī mēs, apsekojot objektu, konstatējām tādus būtiskākos defektus, ka ir izskalojas laukakmeņu mūra saistvielas un konstatēts balsta pagarinājuma iebrukums zonā zem kanalizācijas caurules. Tad būtiski arī tas, ka turpinās tilta pamatnes deformācija, ko pastiprina mainīgais ūdens līmenis. Labā krasta atbalsta sienas apbērumu noslīdējums ir konstatēts, un tāpat arī strauma virzes betona bloka erozija un sadalīšanās. Šī projekta ietvaros tiks novērsti šie vides piesārņojuma riski, kas saistīti ar šo nolietoto un faktiski arī bīstamo kanalizācijas sistēmu. Esam arī sagatavojuši atzinumu izpildu direktorei, kas ir iesniegts un uz šo dokumentu pamatā sagatavots lēmuma projekts, kuru lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Čatā ir jautājums par to, vai ir veikts iepirkums. Iepirkums šobrīd tur nav veikts.
Jā, es pieslēgšos, jā, es atbildēšu.
Jā, lūdzu.
Jā, būvdarbiem jau ir veikts iepirkums uzraudzībai un arī autoru uzraudzībai. Šīs visas summas, kā ir sagatavots lēmums, šobrīd jau ir saskaņā ar iepirkumu, jo iesniedzot sākotnēji pieprasījumu nevis aizņēmumam, bet šo te ministrijai ideju par šo tiltu summa bija nedaudz atšķirīga, bet šobrīd visas summas jau ir pēc iepirkumiem.
Jā, paldies, Jolanta. Paldies. Lauris Pīlaits, lūdzu.
Jā, tad tā kā mums tika minēts te atsevišķi summa, tad varbūt vajadzēja nosaukt visu kopējo summu, kā šis arī, kāds būs kopējais izmaksas visam projektam, lai realizētu šo būvi.
Es varbūt varu turpināt. Es, šobrīd kopā ar PVN, tad ieskaitot gan būvuzraudzībai, gan autoruzraudzībai, gan būvdarbiem, no būvdarbiem 85% mums izsniedz aizņēmumu, tad pārējie 15% līdzfinansējums būvdarbiem un autoruzraudzību un būvuzraudzību, tad ir tā kā pašvaldības šis te, tas, ko tagad Aija stāsta saistībā ar lēmumu projektu. Kopējais finansējums, ieskaitot visas šīs lietas un PVN, 611,040,90 €.
Paldies. Jautājumi vai ir vēl? Tā jautājuma nav. Priekšlikuma viedokļi? Ja nē, kolēģi, tad lūdzu balsot par konkrēto lēmumu projektu. Kurš par? Jā, paldies. Vienbalsīgi jautājums ir izlēmts. Tā, lemjošās daļas pēdējais jautājums ir par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numur 6 par Talsu novada pašvaldības 2021. gada pamata budžetu. Ziņot finanšu un grāmatvarības nodaļas ekonomikas daļas vadītāja Aija Tihovska lūdzu.
Labdien! Vai mani labi dzirdat šodien?
Diezgan švaki.
Labi. Likums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu pārējais.
Es atvainojos, Aija, vai tiešām ir iespējams mazliet skaļāk?
Viss ir maksimāli uzlikts. Tā. Mēģināšu pielikšu mikrofonu pie mums.
Ļoti labi, mikrofonu. Ļoti labi, paldies.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikumi nosaka, ka pēc šā gada 1. jūlija jaunizveidojamām pašvaldībām ir jāapvieno pašvaldības saimnieciskā gada budžeti un vēlākā mēneša laikā tie ir jāapstiprina. Budžets ir apvienots un vēl papildus piedāvājam F kolonnā ir pirmie šā gada Talsu budžeta grozījumi. Gātā tad redzam Talsu grozījumus to budžetu ar visiem grozījumiem un šis te apvienotais budžets tā tad ir pēdējā kolonā. Visus skaitļus es nesaukšu, jo jums tie ir priekšā, vai šī nav īstā otru.
Man vēlreiz ir lūgums atkārtot vismaz pēdējo teikumu un runāt tuvāk mikrofonam, jo principā
ļoti slikti skaņa. Jā, viņš ir apvienotais budžets tā tad ir kolonā pēdējā. To jūs nedzirdat. Atlaikam, ja? Jā. Katru skaitli es nesaukšu, jo jūs redzat tabuli, jums uzliec lūdzu, kurš liek ieņēmumu sadaļu. Jā. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis pēc apvienošanas palielinās par 4.418.691 eiro. Nekustamā īpašuma nodoklis no Dundagas Mērsraga Rojas palielinās par nedaudz vairākā par 800 tūkstošiem un ir palielināts budžeta grozījumos Talsu nekustamā īpašuma nodoklis par 85 tūkstošiem. Izpilde bija uz to brīdi 78,3% un arī salīdzinot ar pagājušo gadu izpilde nekustamam īpašumam Talsiem jau ir lielāka nekā bija pagājušajā gadā un arī gada kopējais budžets iekasētais pagājušo gadu bija lielāks nekā pašlaik Talsu ar grozījumiem. Tad pārējās sadaļas dabas resursi ir ļoti maz. Jūs redzat, nenodokļu ieņēmumos lielākās summas, kas ir nākušas klāt, ir praktiski saistītas ar zvejas tiesībām, ar makšķerēšanas tām atļaujām, un arī no īpašuma pārdošanas, jūs redzat, tā rindiņā 36. Dundagai Mērsragam un Rojai pretī summas tās ir par atsevinātajiem īpašumiem. Talsiem grozījumos praktiski tas ir saistīts ar sociālo dienestu, tās ir naudas no Latvijas bērnu fonda, psihologu darba apmaksai un no VSA bezpiederīgo abedīšanai. Transferti rinda 39. ir saistīta ar projektu Kurzemi visiem. Kā redzat, tas ir praktiski nav tikai Rojai, visiem pārējiem ir. Transferti par Eiropas Savienības finansētajiem projektiem. Es jums pasaukšu, kādi aptuveni ir, lai visi zinātu Dundagai. Projekts piens 9 tūkstoši, tad individuālo kompetenču attīstību, kas ir izglītība vai 5495. Projekts grāns ceļš kubeles tirniņa 69937 eiro un projekts ziemeļu kurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un turismu piedāvājuma attīstība 25 1206 eiro. Mērsraga novadam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana 2700 un Latu projekts jūras kultūras mantojuma saglabāšana 68686 eiro. Rūjas pagastam arī projekts Pienas skolai, supervīzijām no Labklājības ministrijas 9050 karjeras atbalstam izglītībai 3877, esi vesels 14,014, kompetenču izglītībai 8528, priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai 5100, centra telpu labiekārtošanai, radošo ideju realizēšanai 16189, muzeja labiekārtošanai 16826, ceļa seguma atjaunošanai Kaltenē 15408 un pievedceļa ar stāvvietām pārbūvē 46216 eiro. Talsiem projekts daudzfunkcionālam centram pilngadīgām personām ar garīgu raksturu problēmām 5549, paku izdalē 3089, Labklājības ministrijas supervīzijām 1722, gala maksājums ceļām IV 7. Kārta 24363, 8. Kārta Laidzē 69804, 11. Kārta Valdemāra Pilī 396302, 10. Kārta Ģibuļiem 54942 eiro. Rūpnieciskās teritorijas sakārtošana Talsos 753 eiro, karjeras atbalsts 556, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 13800, jauniešu projekts, kas nestrādā nemācās 6846, un veselības veicināšanas projekts 29176 eiro.
Ja mēs atkal praktiski jūs nedzirdam.
Bet es vairs skaļāk neko nevaru pagriezt.
Jā, nu būs
ir... Datori ir kā mēģinājat uzlikt un skanēja labi.
A, jau tā kā šobrīd jūs runājat, mēs perfekti dzirdam jūs.
A, tad viņš te vienkārši mainās, acīm redzot tās skaņas.
Jā, kolēģi, varam turpināt, visi dzird. Nu, labi, ka vismaz ekrānā arī mēs redzam šos te ciparas, tad jau turpinām, ja?
Jā.
Jā, labi, turpinām.
Pārējos jūs transfertus redzat, kas ir izglītībai, kur ir pierakstīts klāt, kas ir profesionālai, kas ir mācību grāmatas, kas ir pedagogiem, to jūs visu redzat. Mazlietiņi par rindu 49 smalkāk pateikšu, kur ir apvienoti dažādi. Tur ir Dundagai, piemēram, šeit ir individuālo kompetenču attīstības projekts 41158, tad ir COVID policijai 1840, sociālie pakalpojumi 10731, Dziesmu svētku dotācija 4412, skolas soma 2352 klienta apkalpošanas centri 6000.
Jā, ja es tomēr vēlreiz
lūkšu. Tā palīdzirdat.
Es vēlreiz lūkšu, jā, man liet apstāties, tikko nu, aizgāju kāds paskatījies, kas tad jums tur ir ar to mikrofonu, jo, nu, principā jau ļoti grūti turpināt. Faktiski, droši vien mums vajadzētu paņemt kāds 2-3 minūtes pārtraukumu. Tehniskā pauze. Nu, sarunājam tā, 5 minūtes un atgriežamies. Pītam, jā? Jā, 5 minūtes un atgriežamies. Paldies. Tā, kolēģi, es aicinu tad visus atkal pie dienas kārtības. Es saprotu, ka pirmīt arī čatā rakstīja, ka Ansābuliņš ir kas saka, nepiedalās vairs sēdē. Bet komiteja tālāk var strādāt, tā kā ejam uz priekšu. Jā, lūdzu, Aja. Arī turpināt.
Sāksim atkal ar atšifrējumu 49. Rindai, kur ir dažādi transferti. Dundaga vispirms individuālām kompetencijām 41158 eiro, COVID policijai 8840, sociālie pakalpojumi 10731, dziesmu svētku dotācija 4412, Skolas soma 2352, klienta apkalpošanas centri 6900 un bezdarbnieki 8100. Mērsraksa bezdarbnieki 3800, asistenti invalīdu 10000, dotācija klienta apkalpošanas centram 6900, Covid piemaksa pedagogiem 12042 eiro. Roja asistenti invalīdiem 26000, kats 6900, cietušo rehabilitāciju 3000, zivju resursu pavairošana 9375, bezdarbnieki 6587, asistenti izglītībā 4802, Latvijas simtgadē 1607, audžu ģimenēm piemaksa 5550, nodarbinātības pasākumu 600, Valsts kultūra kapitāla fonds 7560, aktīvs jaunietis aktīvai dzīvei projekts 6669, internets skolām 6015. Un Talsi grozījumos labklājības ministrija audžu ģimenēm piemaksa. Tā, ai, nē, saskaitījusi, tā 4, 7, 9, tur ir apmēram 12 tūkstoši, Covid pabalsti, tur ir 5, 6, 7, ap 7 tūkstoši, Covid bērnu dārzos 99 445, invalīdu pavadoņi skolās 19 078, vardarbība, tā, atkal neesmu saskaitījusi, tā, 8000 aptuveni ar pusi, invalīdu pavadoņi sociālā dienestā, sanāks ap 60200, bezdarbnieki 24000 aptuveni. Talsu valsts ģimnāzijai dotācija 6483, skolas soma 8284, Dievsvētku dotācija 10627, 30% administratīvās struktūras izstrādē 5625, pansionātam 50% Covid piemaksa tiem, kas apkalpo slimos, 13916 un plus dezinfekcijas līdzekļiem 2886 eiro. Ķēniņkāna transferts 552500. Tas būtu par transfertiem. Savstarpējiem norēķiniem ir budžeti tikai izglītībai, apvienotajiem novadiem un tikai Talsiem ir arī par sociālām funkcijām, tie 270000. Maksas pakalpojumi, tur es atšifrēšu Talsus, jo pārējiem tur sastāv no ļoti daudz kā sīka, tāpat tā kā arī mums tas sākotnējais budžets sastāv no ļoti daudzām sadaļām. Grozījumos principā ir iekļauts finansējums Virbu kultūras namam par elektrību maksā nomnieks, un tas arī ir novirzīts tālāk elektrības apmaksai, un Talsu valsts ģimnāzijai ir samaksājis būvnieks par komunāliem, un tas ir novirzīts PVN apmaksai, tik cik daudz tas ir nepieciešams, un pārējais uz Talsu valsts ģimnāziju mēbeļu iegādēji. Tad par kredītiem šogad jauniem saņemtajiem rinda 61. Dundagai grants ceļš mazās darbnīcas būdēni 176972 eiro, ceļš kubeles tirniņa 69937, pils ielas tiltu pārbūvē 120679 eiro. Mērsargam ir tikai
uzturēšanas izdevumu finansēšanai šī summa ir 54 491 eiro rojai. Tā, tur būs daudz. Jahtu ostu tīkla izveidēja 313 363 eiro. Rojas muzeja labiekārtošanai 76 649. Ceļa seguma atjaunošana uzlabota piekļuva piekrastes kultūras mantojumam 70 192. Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūvi 210 539. Kultūras funkciju nodrošināšanai 106 282 eiro. Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošanai 130 509 eiro. Projekts Cilvēki pie jūras 167 033 eiro. Vai tu mīli jūru 65 095 eiro. Un PII Saules puķa jumtam 9 500 eiro. Tālsiem ir Mīlenbaha 28 energoefektivitāte un pārbūve pirmai kārtai 227 470. Rūpnieciskās teritorijas attīstībai stendē 515 805 eiro. Sasmakas slūžām 152 222 eiro. Un no iepriekšējā gada pārceltais grants 11. Pārceltais kredīts 11. Kārtai grants ceļiem. Tas būtu par kredītiem paņemtajiem. Nu, rezultātā mūsu budžets ieņēmuma sadaļā kopējais ir palielinājies par 17 133 564 eiro un sastāda 58 647 564 eiro. Tas būtu par ieņēmumu sadaļu, ja ir jautājumi. Vai var pāriet uz izdevumu sadaļu? Var pāriet
uz... Ir jautājumi, vai varam pāriet uz izdevumu sadaļu? Varam pāriet uz izdevumu
sadaļu. Varam.
Tā, sāksim ar izpildījumu. Vispirms pieminēšu to, ka apvienojot budžetus, ir atstāts tas funkcionālais sadalījums, kāds ir bijis novados, nav novienādots. Novienādošana notiks tad, kad aizies centralizētā grāmatvedība, tāpēc pašlaik ir diezgan daudzi budžeti, kas, piemēram, Talsiem ir pavisam zem citas sadaļas un citiem bijušiem novadiem ir zem citas. Tā, sāksim ar izpildvaru. Pievienotiem tā novadi, Dundagas novads, administrācija. Kopā ir 504 457, bet tas sastāda zem tās liepjas šādi budžeti. Dzimtsarakstu nodaļai ir 17 048 eiro. Tā administrācijai 214 653, kacam 9 376, dotācijas sabiedriskām organizācijām 62 764, savstarpējie norēķini skolēniem 98 388 un grāmatvedība 102 228 eiro. Nu, kaut kā tur ir tikai administrācija. Mērsragam praktiski arī administrācija ir atsevišķi budžets darba aizsardzībai 7330 un deputātiem plānotais 4573. Rojai zem administrācijas slēpjas projekts Esi vesels, ieguldījums tavai nākotnei 21612, administrācijas budžets 392 945 eiro, klienta apkalpošanas centrs 14 872 eiro, deputātiem un komisijām 16 688 eiro un lauksaimniecības komisijai 248 eiro. Tagad par grozījumiem budžetu. Talsnovada administrācijai šī te lielā summa lielākā daļa ir no IT. Jūs vēlāk redzēsiet tie, kas nav iepriekš bijuši deputāti Talsos, ka mums ir atsevišķa sadaļa, kur ir rezervēta nauda tieši dažādus ar datortehniku iepirkumiem saistīto izdevumu sekšanai. Un tad, kad reāli tiek iegādāts, tad tiek šī nauda sadalīta atbilstoši struktūra vienībām, nu, kurai tas ir nopirkts. Tātad administrācijai 5625 sastāda 30% administratīvās struktūras izstrādei un viss pārējais ir IT šie te izdevumi. Talsu pilsētai un arī lielākai daļai, kam jūs redzat, ka ir mīnusi, tā ir samazināts darba algas fonds, jo bija domāts no sākuma 4% norezervēt tā kā algu celšanai, bet tas atlikās un līdz ar to šie 4% ir paņemti ārā. Es saukšu tad tos, kam ir arī kaut kas cits, tos, kurus es nesaucu, kam ir mīnus, tātad tur ir tikai šis te darba algas samazinājums. Tā ir, piemēram, Talsiem. Sabils pilsētai un Abavas pagastam bez samazinātās algas ir iekļauts jauniešu projekts 500 eiro apmērā, un alga Ticam par 5 mēnešiem 4486 eiro ir pārcelti no Sabils mākslas un kultūras šīs te iestādes, jo kamēr tā uzsāka darbību, tikmēr šis te darbinieks, kas atbild par turismu, saņēma algu pie izpildu varas un tāpēc ir veikti šie grozījumi. Tā. Valdemārpilī bez algām arī ir jauniešu projekts klāt 500 eiro. Tāpatās arī Balgalē ir jauniešu projekts 337 palielināts budžets. Tā, kas te vēl ir? Tad ir Īvei arī jauniešu projekts 274 eiro un arī viena mēneša līzings no būvaldes ir, jo mašīna ir pārcelta. Tā. Lībagiem bez samazinātā darbalgas fonda ir šī te IT nauda 110 eiro plusā. Pārējie praktiski Talsiem pāriem visiem ir šis te darba algas samazinājums. Tas būtu par izpildvaru. Tālāk sabiedriskā kārtība un drošība. Policijas mērsrags savu policijas budžetu ir aizgrozījis uz citurieni, tāpēc pašlaik šeit ir nulle. Talsiem policijai grozījumos tas ir tikai samazināts šis darba algas fonds. Nu, pārējos jūs redzat, ugunsdzēsības izdevumi mērsragā ir un rojā. Šeit ir bāriņtiesa, kas mums iet pavisam zem sociālās jomas, nevis zem sabiedriskās kārtības. Bet nu, tas uz šo komiteju neattiecās. Tālāk ekonomiskā darbība. Līdzfinansējuma projektiem 44. Rinda. Šeit ir samazināts šis budžets Talsiem par lēmums 29. aprīlī aizvirzīts uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalma labiekārtošanu 7513. No šejienes ir ņemti ārā iepriekš minētie jauniešu projekti. Šeit šajā sadaļā 3000 ir paredzēti jauniešu projektiem, un tie ir aizcelti uz tām struktūra vienībām, ar kurām ir noslēgts trīspusējais līgums. Tā. Jā, tas šeit ir viss. Tad daudz dzīvokļu dzīvojamo māju un pagalmu līdzfinansējumam. Šeit ir šis te lēmums, ko es iepriekš minēju, šie 7513 un plus vēl 20 000 ir novirzīti no līdzekļu atlikuma gada beigās. Līdzekļu, tas līdzfinansējums vecpilsētas ēku restaurācijai samazinājums ir lēmums 29. jūnijā ir pārvirzīts uz līdzfinansējumu projektiem Dari Talsu novadam visa šī summa. Un jūs redzat pretī Dari Talsu novadam šī summa ir ar pluszīmi. Vides pieejamības sakārtošanai rezervētie 10 000 ir sadalīti tagad atbilstoši uz šīm te tām iestādēm, kurām tas ir domāts Talsiem, ir novirzīti 3890, Laidzei 600 €, Līvagiem 1600, Strazdē 2327, Valdemārpilī 719 un Īvei 864 €. Tie ir aizvirzīti uz komunālām saimniecībām atbilstošajām. Tā, par autoceļu uzturēšanu. No rezerves fonda Talsiem ir pieņemti lēmumi un aizvirzīti stendei. Šis te 11670 € ir pagaidu ceļazīmju un norobežojošo vadstatņu iegādei un uzstādīšanai stacijas ielā. Rezervas fonda samazinājumu es jums nelasīšu, jo tam jums ir atstāts redzēt, kādi rīkojumi un lēmumi ir noņemti, un rezultātā atlikums pašlaik rezervas fondam ir palicis tikai 57 795 €. Nākamā rindiņa mīnus 98 002 €, tas ir tas, ko es iepriekš minēju, ka mums ir atsevišķi rezervēti līdzekļi datortehnikas dažādiem izdevumiem, un šāda summa ir sadalīta pa dažādām iestādēm, un atlikums arī ir tikai 68 355 € pašlaik. Atsevišķs budžets, redzat, ir Mērsraga pagastam IT nodaļai 17 974. Šeit ir visu novadu būvvaldes, izņemot Talsu, Talsiem ir zem vides, un arī visiem novadiem trijiem transports tiek rādīts zem ekonomiskās darbības. Mums atbilstoši transports ir pie tās struktūrvienības, ja tas ir, piemēram, pārvaldes vadītājam mašīna, tad viņa ir pie pārvaldes, jo to viņš izmanto savām darba vajadzībām, un atbilstoši arī viss pārējais transports ir šādā veidā sadalīts, nevis izdalīts atsevišķi pie ekonomiskās darbības. Tā, turismas neattiecas uz šo komiteju. Klientu apkalpošanas centrs Mērsragam ir zem ekonomiskās darbības. Tā. Un tālāk tad pie vidus aizsardzības un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas budžeta, kas attiecas tieši uz šo komiteju. Talsiem šis te palielinājums sastādās no ļoti daudziem, no daudziem dažādiem izdevumiem. Tā, vispirms ar mīnusu ir automašīna Peugeot, ir atdota sociālam dienestam 2991 €, IT nauda būvvaldei 365, attīstības nodaļai 1016, no Talsu pasākumu budžeta ir pārvirzīts uz Talsu tautas namu 1200 €, tāpat ir samazināts darba algas, tāpat kā iepriekš visiem minētajiem attīstības nodaļai ir mīnusā 6331, skolēnu pārvadājumiem 4777 un komunālam saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai 5208, būvvalde mīnus 6133. Ir transferts šeit rūpnieciskās teritorijas Talsos labiekārtošanai 754 153 €. Tad ir papildus finansējums Talsu valsts ģimnāzijai 5000, Upes Grīvas pamatskolai elektrības mērījumiem novirzīts 1290, no šejienes ir paņemts tas vienu mēnešu līzingu maksājums īves pārvaldē, ko minēju iepriekš, uz otro vidusskolu ir atdota mašīna Mitsubishi ar visiem izdevumiem 500 € vides pieejamības, arī iepriekš minētā summa 3890, ķēniņu kalna transferts 552500, un šeit ir arī izdevumi, kas ir saistīti ar vakcinācijas centra izveidi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tika novirzīti 32113 eiro IT nauda 3550 un arī no kultūras un sporta attīstības nodaļas 33843 ir pārvirzīti uz vakcinācijas centru. Dundagas attīstības un plānošanas nodaļā ir atsevišķi budžets, tur vairāk nekas cits zem šīs summas neslēpjas. Mūsu būvprojektu izstrādei un projektu sagatavošanai nauda paredzētā 74. Rinda. Šis palielinājums 131800 ir pēc lēmuma 11. Maijā par papildus finansējumu TALS valsts ģimnāzijai 131800 eiro apmērā. Tad atsevišķi ir arī rezervēti līdzekļi publisko ēku apsekošanai un inventarizācijas lietu izgatavošanai. Līdz šim sadalīti ir 2685 eiro, un tie būtu Ķiparam ir elektromērījumi veikti pa 392 eiro un energo audits pa 726 eiro. Un laidza veikusi kadastrālo uzmērīšanu pa 1577 eiro. Ir sadalīti arī pēc rīkojuma ārā teritorijas labiekārtošanai paredzētie 70 000, tie ir novirzieti uz bērnu dārziem laukumu sakārtošanai. Vajag nosaukt, uz kuriem bērndārziem kādas summas ir aizgājušas, vai tas nav šai komitejai.
Kolēģi, manuprāt, tas nav vajadzīgs.
Nav vajadzīgs,
kā jūs sakat?
Jā. Atsavinātie īpašumi, tas sastāv no lēmuma 29. jūnijā, gājēji celiņu segumu atjaunošanu nekustamā īpašumā Kamenītes pūņās 30516 un arī šīs pašas domas sēdes lēmums īvei apkurs katli iegādei un uzstādīšanai 8082 eiro. Dabas resursu nodoklis ir veikti grozījumi no vides aizsardzības fonda un tie ir pārvirzīti uz atbilstošo struktūru vienību. Lēmums 25. februārī Laidzes ezera krastmalas labiekārtošanas otrai kārtai 39500 eiro. Tad arī 25. februārī Pļavu ezera bāzes teritorijas paplašināšanai 53600. PII Salstariņš dokumentācijas izstrādēja pieslēguma centra, lai siltuma apgādes sistēmai nodrošināšanai 8000 un siltumtrases posmu izbūvu Raiņa ielā Valdemāra pilī 17000. Tad arī šeit, kur jūs redzat mīnusus, tikai tās ir atkal darba algas un lielākās summas, es paskaidrošu stendei, ir šis te kredīts rūpnieciskās teritorijas attīstībai 515805 eiro un uz tautas nama ir pārvirzīta 1384 un pārējā ir darba alga. Valdemāra pilī ir kredīts grants 11. kārtai 1170 un kredīts slūžām 152222 eiro vidas pieejamībai 719. Tā, Valgale, nē. Ģibuļiem ir kredīts grants 11. kārtai 979 eiro un slimām mežcūkām par apglabāšanu un transportu 390 eiro un uz pāris tautsnām pārvirzīt 150 eiro. Īves pagastam ir iepriekš minētie atsavināšanas līdzekļi 8082 un vidas pieejamība 864. Tā, Laidzei arī iepriekš minētie kadastrālās uzmērīšanas izdevumi 1507 vidus pieejamība 600 un pārējā ir darba alga. Laucienei ir kredīts grants 11. kārtai 87224 un no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem raideri iegādēja 3250. Tā. Lubei ir no kultūras nama pārvirzīti līdzekļi jumta remonta būvuzraugam 360 eiro. Strasdei ir vidus pieejamības līdzekļi 2327 līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 1452 un no bibliotekas ir pārvirzīti 614 eiro un pārējais ir darba algas samazinājums. Tā. Kolkas pagasts 97. rinda. Tas ir Kolkas saimnieciskā daļa. Saimnieciskās daļas budžets tad Dundagai apakšā ir vairāki budžeti. Tur ir ielu apsaimniekošanai, tur ir projekts piekrastas apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanai, apzaļumošanai, nekustamā īpašuma nodaļa šeit ir apakšā un Ziemeļkurzemes projektu biedru nauda šeit zem šīs summas slēpjās, zem šiem 881 tūkstoti. Mērsragam saimniecības daļai arī ir vairāki budžeti. Rotaļu laukums Dzintariņš ir 4 tūkstoši, ielu apgaismošana 8400, atkrituma apsaimniekošana 12500 un šeit viņiem parādās arī dabas resursu nodokļus, nevis zem, tur, kur mums ir, viņš ir zem saimnieciskās daļas apšā. Tad Mērsragu ūdens otrai kārtai 15 tūkstoši, saieta namas upes grīvā 10283 un projekts tirgus 40835 eiro. Rojai ir projekts piekrastes apsaimniekošanas aktivitāšu realizācija 14980 un arī šeit viņiem parādās dabas resursu 3000, projekts jaktu ostu tīkla izbūvi 313373, projekts ceļu saibuma atjaunošana piekļuvu piekrastes kultūras mantojumam 85600, pieved ceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūvi 256755 eiro. Tas būtu kopumā struktūra vienībām un iestādēm, kas attiecas uz šo komiteju, tad vienīgais vēl par kopsavilkumu, kā izskatām, izdevumi kopumā ir palielinājušies par 15.491.719 eiro, atlikums gada beigās ir 223559 eiro, kas pēc mūsu saistošiem noteikumiem līdz gada beigām ir jāpalielina līdz 500 tūkstošiem. Tā, par kredītiem vēl mazliet. Nu, visiem, protams, ir iekļauti tie, kas ir pēc samaksas grafika jāmaksā, bet papildus tie saņemtie transferti, kas ir gala maksājumi saņemti, ir novirzīti uzreiz kredītu apmaksai. Mērsragam tas ir jūras kultūras mantojuma saglabāšana 68686 un Talsiem ir grants ceļš 7. Kārta, 8. Kārta, 11. un 10. Kārta, praktiski tie visi ir grants ceļi. Nu tas, ak nē, te ir vēl viens, kas būtu. Mērsragam ir ieguldījums Mērsraga ūdenī 16 tūkstoši. Tur ir tāds līgums interesants ar SEB banku. Mērsrags ir galvojis kredītu. Un kredītu tas galvojuma nosacījumi ir tādi, ka pašvaldībai katru gadu ir jāiegulda Mērsraga ūdens kapitālā tāda summa, kāda ir tā gada kredīta atmaksas un procentu summa. Tā Tā kā šis te ieguldījums būs jāplāno uz priekšu vēl ļoti daudz uz gadus. Nu, tas man būtu tā kā viss.
Jā, paldies, kolēģi Lūdzu. Jautājumu, kolēģi. Kolēģiem nav jautājumu. Jā, man ir jautājums. Līdz gadu beigām es saprotu, ka mums atlikumi jāpalielina līdz 500 000 pareizi.
Jā.
Jā, kāds plāns ir to realizēt?
Nu, pienāks gada beigas, tad jau redzēsim, jo teorētiski varētu būt vēl rezerve nekustamā īpašuma nodokļa, ka varētu iekasēties vairāk, par to tiesu varētu palielināt. Nu, redzēs, kā pildīsies iedzīvotāja ienākums. Varbūt, ka komunālie pakalpojumi varbūt tik daudz neizies, kā ir plānots, jo Talsiem ir saistošos noteikumos paredzēts, ka šos te izdevumus, kas ir paredzēti ūdens, apkure, elektrība, atkrituma un malkas iegāde, ka tos nedrīkst novirzīt nekur citur. Iestādes pie šiem izdevumiem klāt netiek, tos groza tikai finanšu nodaļa, gada beigās skatoties, kuram pietrūkst, kuram paliek pāri. Nu, iespējams var būt, ka paliek tur pāri, tā kā patreiz es jums nevaru atbildēt konkrēti, ka mēs palielināsim tieši tā.
Tad principā ir tikai teorētisks iespējas šobrīd, kā tāds plāns šobrīd nav. Sapratu. Labi, kolēģi, jautājumi ir par budžetu grozījumiem? Šobrīd nav. Manā, es tā pareizi saprotu, ka principā mums alga fonds ir samazinās IT izdevumi palielinās.
Algu fonds ir novirzīts, tur bija sadaļa tāda, rezervis. Ja? 51. Rinda darba alga rezerve, viss, kas ir paņemts no, ir ielikt šajā rindiņā kā rezerve. Tur ir 137 050.
Jā, kolēģi, jā, jautājumi vairs nav, viedokļi priekšlikumi nav, tad es lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Tā, vienbalsīgi, paldies. Mēs šobrīd esam 9 cilvēki, 9 balsīm. Jā, paldies, kolēģi. Tālāk tad pie papildus darba kārtības, pie lemjošās daļas ir divi jautājumi. Jā, man ir labo, tā vairs neskaitās papildus daļa. Ja? Jā, paldies, paldies. Tātad par pilnvarojumu nekustamā īpašuma sadalē, nosaukumu un adresu piešķiršanai. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Inga Ramāško Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu nekustamā īpašuma sadalei un nosaukumu un adresu piešķiršanai. Pirms administratīvās reformas gan Talsu novada domē, gan Dundagas novada domas lēmumiem tika pilnvarots šāds lēmums pieņemt izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieks. Rojas un Mērsraga doma šādu pilnvarojumu ar lēmumu Rojā un Mērsragam šādu pilnvarojumu ar domas lēmumu nav izdevuši, līdz ar to šāds jautājums viņi tika skatījuši domas sēdēs. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar izmaiņām normatīvos aktos, un lai nodrošinātu pašvaldības darbu procesuāli ātrāku, ir līdz ar to ir sagatavots lēmumu projekts pilnvarot Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma sadali, nosaukumu un adreses piešķiršanu. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Kolēģi, jautājumu? Jā, Aldis.
Es tikko ieraudzīju daļuma labad. Es gribētu, lai no lemjošās daļas trešā punkta nomaina pašvaldību ar lielo burtu uz pašvaldību ar mazo burtu, jo iepriekš tas nebija nekur tā noīsināts.
Jā, paldies.
Redakcija.
Uh-huh. Sapratu, jā, paldies, sapratām. Vēl kolēģi? Uh-huh. Ja nav, tad kolēģi, lūdzu balsot, kurš par? Jā, paldies, kurš pret? Atturās? Jā, vienai balsī atturoties. 8 par jautājums ir pieņemts apstiprinās. Tā. Un pēdējais jautājums ir par pilnvarojumu noteikt nekustamo īpašumu lietošanas mērķus. Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Inga Romāška arī ziņo.
Jā, tad arī šeit ir sagatavots lēmums projekts par pilnvarojumu noteikt nekustamo īpašumu lietošanas mērķu. Pirms administratīvās reformas gan Talsu nova doma, gan Dundegas nova doma lēmēm tika pilnvarots šāds lēmums pieņemt izpildu direktoru vai izpildu direktoru vietniekam. Rojas un Maisraga domē šādu pilnvarojumu ar domas lēmumiem netika, nav pieņemta, līdz ar to šāds lēmums iepriekš tika skatīta domas sēdēs. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar izmaiņām normatīvos aktos, un lai nodrošinātu pasaldību darbu procesuāli ātrāku, ir sagatavots lēmuma projekts lūgums pilnvarot talsnot pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos, noteikt un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Kolēģi jautājumu? Jā, Alde.
Man tāds naivais jautājums, nezinīšu, kāpēc šos abus divus lēmumu projekts nevarēja vienā izlemt? Jo pēc būtības viņi vien to pašu situāciju labi dažādi pilnvarojumi, bet faktiski izpildītājs tas pats. Problēmas, cēlonis tas pats?
Šajā gadījumā pilnvarojums attiecībā par lietošanas mērķiem arī pieņem attiecīgi lēmumus arī attīstības nodaļa, kas kuri neskatās kontekstā kā mūsu nekustamā īpašuma nodaļa par zemes vienības sadali un zemes ierīcības projektu. Tamdēļ ir sadalīts, ka šī pilnvarojums ir gan par sadali adresi un nosaukumu ir atsevišķi pilnvarojums un par lietošanas mērķiem ir atsevišķi, jo arī nevienmēr lēmumos par zemes vienības sadali vai nosaukumu vai adresi arī ir skatāms par lietošanas mērķiem.
Jā, bet tā persona, kur pilnvaro, ir tā pati?
Tā pati, jā.
Amatpersona.
Jā, amatpersona tā pati, jā.
Ne, protams, to var darīt, uz katru var taisīt jaunu atsevišķu pilnvaru, tur nebūtu problēma. Labi, paldies, un tas pats par to pašvaldību ar lielo burtu.
Jā, kolēģi vēl? Ja nav, tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturās? Līdzīgi, ka iepriekšējā jautājuma 8 balsīm par vienai atceroties. Lēmumu projekts tiek apstiprināts. Tā, principā tad uz šodienu mums visi jautājumi ir izskatīti. Vai varbūt kāds vēlās kaut ko ieteikt, kaut ko labu pateikt. Ja neviens nevēlās, tad man jāsaka tā, paldies visiem dalībniekiem par tiem, kas piedalījās komitejas sēdē, visiem jauku dienu, lielus darba plānus, labus rezultātus, visiem paldies par dalību.